Arthur Conan Doyle. Նոթեր Sherlock Holmes-ի մասին. Ռուսերենից թարգմանեց Հովանես Գևորգի Ղուկասյանը։ Պատահար թարգմանչի հետ։ Մաս առաջին։ Sherlock Holmes-ի հետ մտերիմ երկարատև ընկերության ընթացքում ես նրանից ոչ մի բառ չեմ լսել իր հարազատների կամ գոնե մանկական ու պատանեկան տարիների մասին։ Այդպիսի լրությունից ավելի շատ էր ուժ գնանում տարօրինակ տպավորությունը, որ նա թողնում էր ինձ վրա, և մերթ ընդ մերթ ինձ որսում էի այն բանում, որ նրա մեջ տեսնում է անսովոր ինչ-որ երևույթ, միտք առանց սրտի, մի մարդու, որին այնքան է խորտ մարդկային զգացմունքը, որքան որ նա առանձնանում է ինտելեկտի ուժով։ Նոր բարեկամություն չստեղծելու հակումն ու կանանց հանդեպատելությունը բավականին բնորոշ էին զգացմունքից զերծ այդ բնավորությանը, բայց այնքան ուժեղ չէին արտահայտվում, որքան ազգակցական կապերի լիովին մոռացությունը։ Ես արդեն հակված էի այն մտքին, որ ընկերոջս հարազատներից ոչ մեկը ողջ չէ, երբ մի անգամ, ի զարմանս ինձ, նա ինձ հետ խոսեց իր եղբոր մասին։ Ամառային երեկո էր, մենք թե էինք խմում, և խոսակցությունը գոլֆից անկանոնորեն թրջում էր մեկ դեպի հասարակածը արեգակնածրի փոփոխության պատճառներին, մեկ պտտվում էր հետասերման և ժառանգականության շուրջը։ Մենք վիճում էինք, թե ինչ չափով է մարդն իր այս կամ այն անսովոր ձևերի համար պարտական իր նախնիներին և ինչ չափով պատանեկան տարիներից սկսած ինքնուրույն վարժանքին։ «Ձեր դեպքում», ասացի ես, «ըստ այն ամենի, ինչ լսել եմ ձեզնից, ակնհայտ է, որ դիտողականության ու եզրահանգելու ձեր արվեստի համար պարտական եք սիստեմատիկ վարժություններին»։ «Ինչ որ չափով», մտախոհ պատասխանեց նա։ «Իմ նախնիները գավառական կալվածատերեր էին և հավանաբար ապրել են ճիշտ այն կյանքով, ինչը բնականաբար հատուկ է իրենց դասին. Այնուամենայնիվ այս հակումն իմ այրյան մեջ կա և դա պետք է, որ եկած լինի տատիկիցս, որը ֆրանսիացի նկարիչ Վերնեի քույրն էր. Գեղարվեստագիտությունը, եթե այրյան մեջ կա, օրինաչափորեն ընդունում է ամենազարմանալի ձևեր. Բայց ինչու եք կարծում, որ այդ հատկությունը ձեզ մոտ ժառանգական է»։ «Որովհետև եղբայրս, Մայքրոֆտը, ավելի շատ էր օժտված դրանով, քան ես»։ Նորությունն ինձ համար իրոք անսպասելի էր։ Եթե Անգլիայում ապրում է այդպիսի եզակի տաղանդով ևս մի մարդ, ինչպես էր, որ մինչև հիմա ոչ մեկը, ոչ հասարակությունը, ոչ ոստիկանությունը ոչինչ չեն լսել նրա մասին։ Հարցը ստալով ես այն համոզվածությունն արտահայտեցի, թե ընկերս համեստությունից է եղբորն իրենից ավելի բարձր դասում։ Հոմսը կմծիծաղեց։ «Իմ թանկագին, Ոտսոն», ասաց նա, «ես համաձայն չեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր համեստությունը դասում են առաքինությունների շարքում. տրամաբանը պարտավոր է իրերը տեսնել ճիշտ այնպես, ինչպես կան, իսկ իրեն թերագնահատելը նույնպիսի շեղում է ճշմարտությունից, ինչպես իր ընդունակությունների չափազանցումը. Հետևաբար, եթե ես ասում եմ, որ Մայքրոֆթը ավելի մեծ չափով է տիրապետում դիտողականությանը, քան ես, ապա այդպես էլ կա, և դուք իմ խոսքերը կարող եք հասկանալ ուղղակի և ճիշտ իմաստով. Նա ձեզնից փոքր է, 7 տարով մեծ է. ինչպես է եղել, որ ոչ մեկը նրան չի ճանաչում»։ «Օ, իր շրջապատում նա շատ հայտնի է»։ «Ո՞ր»։ «Դե, Թեկուզ և Դիոգենես ակումբում»։ Ես երբեք չէի լսել, որ այդպիսի ակումբ կա, և իմ չիմացությունը պարզորոշ արտահայտվեց դեմքիս, քանի որ Շերլոք Հոմսը գրպանից հանելով ժամացույցն ավելացրեց։ «Դիոգենեսը Լոնդոնի ամենազարմանալի ակումբն է, իսկ Մայքրոֆթը զարմանալիներից զարմանալին. նա ամեն օր 5-ից 4-րդ պակասից մինչև 8:40 այնտեղ է. Հիմա ուղիղ 6-ն է և հրաշալի երեկո է. Այնպես որ, եթե դեմ չեք քայլելուն, ես ուրախ կլինեմ ձեզ ծանոթացնելու միանգամից 2 զարմանահրաշ բաների հետ»։ 5 րոպե անց մենք արդեն փողոցում էինք և գնում էինք դեպի Ռիջենտ Սերկես հրապարակը։ «Ձեզ զարմացնում է», նկատեց ուղեկիցը, «թե ինչու Մայքրոֆթը չի օգտագործում իր տաղանդը հետախուզական աշխատանքներում. նա դրան ընդունակ չէ»։ «Բայց դուք կարծեմ ասացիք»։ «Ես ասացի, որ նա ինձ գերազանցում է դիտողականությամբ և դեդուկտիվ մեթոդի ունակությամբ. Եթե խուզարկուի արվեստը սկսվեր և վերջանար բազկաթորի մեջ հանգիստ մտորումներով, իմ եղբայր Մայքրոֆթը կդառնար աշխարհի մեծագույն խուզարկուն, հանցագործությունները բացահայտելու գործում։ Բայց նա ոչ փառասիրություն ունի, ոչ եռանդ։ Նա ավելորդ քայլ չի անի ստուգելու սեփական մտահանգումները և փոխանակ չարչարվելու, ապացուցելու իր ճշմարտացիությունը։ Գերադասում է, որ իրեն սխալ համարեն։ Ես մեկ անգամ չէ, որ գնացել եմ նրա մոտ ինչ-որ խնդրով, և միշտ նրա լուծումը հետագայում ճիշտ է եղել։ Բայց երբ պահանջվում է ընդունել ինչ-որ կոնկրետ վճիռ, որպեսի հնարավոր լինի գործը դատարան հանձնել, այստեղ նա դառնում է բոլորովին անօգնական։ Ուրեմն դա մասնագիտություն չի դարձրել։ Բոլորովին, այն ինչ ինձ համար ապրոստի միջոց է, նրա համար ավելին չէ, քան դիլետանտի սիրելի զբաղմունք։ Նա արտասովոր հաշվողական տաղանդ ունի և մի մինիստրությունում ստուգում է ֆինանսական հաշվետվությունները։ Մայքրոֆթը բնակարան է վարձել Փելմելում, այնպես որ բավական է թեքվի անկյունը և Ուայթհոլում է։ Առավոտյան այնտեղ երեկոյան ետ և այդպես օրեցօր, տարիներ շարունակ։ Այլևս ոչ մի տեղ չի գնում և նրան ոչ մի տեղ չես տեսնի, բացի ուղիղ իր տան դիմացի Դիոգենես ակումբից։ Ես նման անունով ակումբ չեմ հիշում։ Միանգամայն հասկանալի է։ Գիտեք, Լոնդոնում բավական շատ են այնպիսի մարդիկ, որոնք մեկը երկչոտությունից, մյուսը մարդատյատությունից փախչում են իրենց նմանների միջավայրից։ Բայց միաժամանակ նրանք դեմ չեն հանգիստ նստել բասկաթորին և թարմ թերթեր ու ամսագրեր թերթել։ Նրանց համար էլ ժամանակին ստեղծվել է Դիոգենես ակումբը և այժմ այն իր մեջ ընդգրկում է մեր քաղաքի ամենաանհաղորդ հակաակումբային մարդկանց։ Ակումբի անդամներին չի թույլատրվում ուշադրություն դարձնել միմյանց վրա։ Բացի կողմնակի այցելուի սենյակից ակումբում ոչ մի ձևով ոչ մի խոսակցություն չի թույլատրվում։ Եվ այդ կանոնը 3 անգամ խախտելուց հետո, եթե դրա մասին զեկուցվում է ակումբի կոմիտեին, շատախոսը ենթակա է հեռացման։ Եղբայրս հիմնադիր անդամներից մեկն է, և ես անձամբ համոզվել եմ, որ այնտեղ մտնոլորտը չափազանց հանգստացնող է։ Այսպես զրուցելով մենք հասանք Սենտ Ջեյմս և թեքվեցինք դեպի Փելմել փողոցը։ Կարլտոն չհասած, Շերլոք Հոլմսը կանգ առավ մուտքի մոտ, հիշեցրեց ինձ, որ խոսել նարգելվում է, և շքամուտքից ներս մտավ։ Ապակեպատ դրան միջով աչքներիս առջև բացվեց մեծ և շքեղ դահլիճը, ուր նստել էին ինչ-որ տղամարդիկ, և ամեն մեկն իր առանձնացված անկյունում թերթեր կարդում։ Հոլմսն ինձ տարավ մի փոքրիկ սենյակ, որի պատուհանները նայում էին դեպի Փելմել, և մեկ րոպե ինձ այնտեղ մենակ թողնելուց հետո վերադարձավ ուղեկցի հետ, որն, ինչպես գիտեք, այլ ոք չէր կարող լինել, քան իր եղբայրը։ Մայքրոֆթ Հոլմսը Շերլոկից բարձրահասակ էր և գեր։ Ինչպես ասում են, ծանրամարմին տղամարդ էր։ Նրա դեմքին, թեկուզ և ծանր, պահպանվել էր այն սուր արտահայտչականությունից ինչ-որ բան, որը եղբոր դեմքին ապշեցուցիչ արտահայտություն էր տալիս։ Ջրալի մոխրագույն և նույնիսկ մինչև տարօրինակության հասնող նրա լուսավոր աչքերը կարծես միշտ ունեին այն նպատակասլաց և միաժամանակ ներկլանված արտահայտությունը, որն, ինչպես նկատել էի, Շերլոկի մոտ միայն այն րոպեներին էր ի հայտ գալիս, երբ նա լարում էր միտքը։ «Ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար, սըր», ասաց նա մեկնելով երկար թիակի նման լայն ձեռքը։ «Այն ժամանակից, երբ դուք դարձաք Շերլոկի կենսագիրը, ամենուրեք լսում եմ նրա մասին։ Ի դեպ, Շերլոկ, ես սպասում եմ, որ դու դեռ անցյալ շաբաթ պիտի երևայիր, գայր ինձ հետ քննարկելու Մենոր Հաուսի դեպքը. ինձ թվում է, թե այն պետք է քեզ փակուղու առաջ կանգնեցներ»։ «Ոչ, ես այն լուծեցի», ժպտաց ընկերս։ «Ադամսներ, այնպես չէ»։ «Այո, ադամսներ»։ «Դրանում ես համոզված էի հենց սկզբից»։ Նրանք նստեցին պատուհանի մոտի լուսամփոփի կողքին։ «Ամենահարմար տեղ յուրաքանչյուրի համարով կցանկանա մարդկանց ուսումնասիրել», ասաց Մայքրոֆթը։ «Նայեք ինչ հրաշալի տիպեր են, ահա օրինական երկուսը, որոնք մեր կողմն են գալիս»։
«Մարկերը և այն մյուսը, ի՞նչ է պատահել նրան»։
«Հենց նա է, որ կա. քո կարծիքով ով է երկրորդը»։
Երկու անցորդները կանգնեցին պատուհանի դիմաց։ Մեկի բաճկոնակի գրպանի վրայի կավչի հետքն իմ կարծիքով միակն էր, որ մտածել էր տալիս բիլիարդի մասին։ Երկրորդը ոչ բարձրահասակ, թուխ մարդ էր, ծոծրակին թեքած լայնեզր գլխարկով, թևատակին ինչ-որ փաթեթներ։
«Ինչպես երևում է, նախկին զինվորական է», ասաց Շերլոկը։
Եվ վերջերս պաշտոնաթող եղած, նկատեց եղբայրը։ Տեսնում եմ ծառայել է Հնդկաստանում։
Սպայը լեյտենանտից ցածր։
Կարծում եմ հրետանավոր է, ասաց Շերլոկը։
Եվ ամուրի է։
Բայց երեխա ունի։
Երեխաներ տղաս, երեխաներ։
Սպասեք, ծիծաղեցի ես, ինձ համար դա չափազանց շատ է։ Չէ որ դժվար չէ հասկանալ, պատասխանեց Հոմսը, որ այսպիսի հայացքով նման կեցվածքով և այդքան արևահար տղամարդը զինվորական է, որ նա շարքային չէ և վերջերս է Հնդկաստանից եկել։
Որ նա ծառայությունը վերջերս է թողել, ցույց են տալիս, ինչպես դրանց անվանում են, ներվացի կոշիկները,
նկատեց Մայքրոֆթը։ Քայլվածքը հեծելազորայինի չէ, իսկ սաղավարտը այնուամենայնիվ կրել է մինչև հոնքերը քաշած, որի մասին վկայում է ճակատի մի կողմի քիչ արևահարությունը։ Սակրավոր չէր կարող լինել, բավականին ծանր է, ուրեմն հրետանավոր է։
Այնուհետև խորսուքը իհարկե ցույց է տալիս, որ նա վերջերս կորցրել է հարազատ մարդու։ Այն փաստը, որ ինքն անձամբ է գնումներ կատարում, թույլ է տալիս մտածելու, որ մահացել է կինը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, նա մեծ քանակությամբ մանկական իրեր է գնել, այդ թվում զանգուլակ, որն ապացուցում է, որ երեխաներից մեկը ծծկեր է։ Հնարավոր է մայրը մահացել է ծննդաբերությունից, թևատակի գրքից եզրակացնում ենք, որ կա և երկրորդ երեխան։
Ինձ պարզ դարձավ, ինչու ընկերս ասաց, որ իր եղբայրն ավելի սուր դիտողականություն ունի, քան ինքը։ Շերլոկը ինձ էր նայում գաղտագողի ժպիտով։ Մայքրոֆթը վերցրեց քթախոտը գրիայի պատյանից պատրաստված ծխախոտատուփից և մեծ, կարմիր թաշկինակով թափ տվեց բաճկոնի վրայի ծխախոտի հատիկները։
«Ի դեպ, Շերլոկ», ասաց նա, «ինձ մոտ հենց քո ճաշակով ինչ-որ բան կա, բավականին անսովոր խնդիր, որը փորձեցի ինքս լուծել. ճիշտ է, եռանդս չբավարարեց մինչև վերջացնել գործը, ես ձեռնարկեցի միայն ինչ-որ քայլեր, բայց այն ինձ ուղեղս շարժելու հաճելի հնարավորություն տվեց. Եթե դու հակված ես լսելու տեղեկությունները»…
«Թանկագին Մայքրոֆթ, ես շատ ուրախ կլինեմ»։ Եղբայրը նոթատետրի թղթի վրա արագ մի երկտող գրեց և կանչելով սպասավորին հանձնեց նրան։
«Ես այստեղ հրավիրեցի միստր Մելասին»,
ասաց Մայքրոֆթը։
«Նա բնակվում է մի փողոցային կողմ, ուղիղ իմ բնակարանի վերևում, և մենք իրար մի քիչ ծանոթ ենք. Ուստի և նա որոշեց ինձ մոտ գալ իր հոգսերով. Որքան հասկանում եմ, միստր Մելասը ծնունդով հույն է և հիանալի պոլիգլոտ. Ապրուստի համար մասամբ նա վաստակում է դատարանում որպես թարգմանիչ աշխատելով, մասամբ ուղեկցող լինելով արևելքի տարբեր հարուստների համար, երբ նրանք իջևանում են Նորթումբերլենդ ավենյուի հյուրանոցներում. կարծում եմ ավելի նպատակահարմար կլինի նրան հնարավորություն տանք, որ անձամբ պատմի իր արտասովոր արկածների մասին»։